Frú forseti. Ég nú varði nokkrum tíma í að fara yfir stórgóða skýrslu Rauða kross Íslands um fólki í umborinni dvöl. Það er þá einstaklingar sem hafa fengið loka synjun á umsókn sinni um alþjóðlega vernd en er ekki hægt að flytja og landa við einhverjum ástæðum. Fólk sem býr við ómannúlegar aðstæður og Rauði krossinn vann mjög þarft verk við að vekja athygli á. Og það gerði Rauði krossinn ekki bara með því að taka eftir því, væntanlega meðan samtökin sinntu því hlutverk að vera talsmenn fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd. Heldur með því að þau tóku viðtöl við 15 einstaklinga í þessari stöðu og lögðu fram skýrslu þar sem eru lagðar fram fjórar tillögur til úrbóta sem er hægt að grípa til þannig að laga umgjörðin nái betur utanum þetta fólk í því ómögulega limbói sem það er í. Þetta er ekki tillögur sem snúast að veita þessu fólki alþjóðlega vend eða eitthvað róttækt á það. Það snýst bara að á meðan fólki er fast í þessu millibils ástandi þá viðurkenni löggjafinn tilvist þess, einfaldi aðgengi við þess að bráðabirgða dvalarleyfi og bráðabirgða atvinnuleyfi og sjáu til þess að börn sem þau kunna eignast með þau eru á Íslandi verði ekki ríkisfangslaus. Þetta er allt saman breytingar sem Rauði krossinn leggur til að verði gerðar á löggjöf. En það sem að Rauði krossinn gerði líka þegar skýrslunum var skilað til dómsmálaráðherra 3. nóvember síðastliðinn og til þingsins 30. nóvember var að láta fylgja með afleiðingar frumvarps til laga breytingalögum útlendinga á þennan hóp. Frumvarpið sem við ræðum hér í dag. Og mér langar að bara aðeins að ræða hvað það er sem þeim finnst verst fyrir þennan hóp í frumvarpinu. Og það er hinn margumrædda 6. grein þjónustusviptingu 30 dögum eftir birtingu endanlegrar ákvörðunar í máli fólks sem sótt hefur alþjóðlega vernd. Þar segir Rauði krossinn að með því að kveða að fella niður þjónustu hjá fólki þjónustu sem varðar grunnvelferð þess, þá sé hætta á að alvarleg vandamál skapist og þetta ætti nú að segja sig sjálft og með auðvitað stjórnarlegar hafa talað þetta bæði hér í pontu og í nefndaráliti meirhluta allsverð á metamálnefndar, þá held ég að fulltrúar vinstri grætna framsóknar og sjálfstæðaflokks gerir sér fulla grein fyrir þessu, þetta á að vera kylfa til að berja fólk úr landi. Umræddir einstaklingar, segir Rauði krossinn, yrðu með því að verða jaðarsettari en þeir eru fyrir, enn fátækari en þau eru fyrir, berskjaldar fyrir hverskins misneytingu, jafnvel mansali og ofbeldi. Þetta myndi fjölga heimilislausu fólki á Íslandi, auka örbirð og neyð. Og væntanlega myndi þetta bara velta einhverjum vanda yfir á félagskerfi sveitafélaga og jafnvel auka verkefni lögreglu þegar fólk grípi til örþrifaráða til að hafa í sig á. Þetta höfðu stjórnarlegar í höndunum þegar þau afgreiddu málið úr nefnd. Þau átta sig á því að 6. grein frumvarpsins þjónustusviptingu er slæm fyrir öll sem hún snertir, en alveg sérstaklega slæm fyrir hennan hóp sem Rauði krossinn bendir á í skýrslu einstaklinga í umborinni dvöl. Engu að síður er ekkert komið til móts við það sem bendir á hér. Það er ekkert gert til að lina höggið fyrir fólk í umborinni dvöl, það er ekkert gert til þess að kylfan sem sjötta grein frumvarpsins á að vera gagnvart fólki verði eitthvað mýkri. Þetta á hún að vera hörð. Stjórnarlega vilja á hún meiði.
Fyrir málstekur, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Arndís Anna Kristínardóttir